Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Crna Gora zatražila pomoć od Evropske komisije za isplatu duga Kini, potvrđenu u sedištu ove institucije. Nećemo dozvoliti prekrajanje granica, o kome se govori u navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janeza Janše, poručili članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović. Aleksandar Vučić uručio donaciju 20.000 doza vakcina AstraZeneca namijenjenih BiH entitetu Republika Srpska. Iranski predsjednik Rohani poručio da je neosnovana zabrinutost Zapada zbog najave Tehrana o povišenju obogaćivanja uranijuma za 60%. Otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju je i dalje opcija. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li postoji mogućnost da ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju deonice autoputa, Kina postane vlasnik tog infrastrukturnog objekta? Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Ugovor sa Kinezima je prilično jasno. Exim banka može u svakom trenutku, ukoliko bude stekla utisak da Crna Gora finansijski ne može da vrati taj kredit, može postati vlasnik bilo kog dijela imovine, kao što je navedeno.
Prema novim istraživanjima, smanjuje se broj građana u Srbiji koji veruju da je Kina tokom pandemije najviše pomogla. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove u Beogradu.
Prošle godine je prosto bilo neukusno mnogo prisustva Kine, a to je nama predstavljeno kao pomoć, međutim se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet nestanka i smrti mladića Davida Dragićevića iz Banja Luke 2018. godine. Njegov otac Davor.
U narednom periodu očekujemo hapšenja čelnih ljudi MUP-a Republike Srpske, tužilaštva, čak i pojedini političkih ličnosti iz entiteta koji su sudjelovali u ubistvu i zataškavanju ubistva mog sina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U narednim minutima najpre o medijskim spekulacijama. Da li je slovenački premijer Janez Janša zaista poslao u Brisel neslužbeni diplomatski dokument koji navodno govori o novom crtanju granica na području bivše Jugoslavije? Portal Necenzurisanoj Sloveniji objavio dokument koji govori upravo o tome. To su u četvrtak komentarisali članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, navodeći da se radi o opasnim namerama. Najpre Šefik Džaferović.
Ja sam vidio da to postoji. Postoji u medijima, postoje razni natpisi i to je dovoljan signal za uzbunu. I mi ćemo raditi sve da jednostavno tu stvar raskrinkamo, a one koji stoje iza ovoga ćemo sasvim sigurno označiti našim neprijateljima. Oni nisu prijatelji Bosne i Hercegovine, niko god da to bio. Ja mislim da to rade radikalni krugovi, retrogradni krugovi u Evropi. I to nije ništa nepoznato. Mi znamo od ranije da ovi radikali imaju agende. Pa zbog toga što nisu civilizirani, zbog toga što žele da naprave haos, zbog toga što ne žele dobro drugima. Ja ne znam kakav drugi razlog može da bude da bi se neko mogao ponašati na ovakav anticivilizacijski način.
Šefik Džaferović, Željko Komšić je kazao kako prema tom papiru Bosna i Hercegovina ne bi opstala.
Nisu ovo, moram reći, nove stvari. To se pojavljivalo i ranije. Takve ideje se i ranije pojavljivale. Nisu imale ovu formu i takvo političko zaleđe. Ali su se pojavljivale. I sad kad je to buknulo u punom svjetlu, kad je objašnjeno svjetlima medija, svjetlima reflektora, ja vidim da se mnogi pitaju šta je ovo. A znate na šta to liči? Ne treba vam slon upasti u oko pa da vidite da slon ide na vas. Meni na to liči. Dakle, nisu ovo stvari od jučer, nisu iznenada, sve je to već pripremano i Bog dragi zna šta će se izaći u narednim danima vezano za ovu priču.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić, slovenački ministar spoljnih poslova Anže Logar u sredu je negirao tvrdnje o navodnom non-paperu koji je njegova zemlja uputila u Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o borbi protiv pandemije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu da će prve doze ruske vakcine Sputnik V sa tog instituta izaći između 5. i 10. juna i dodao da veruje da će Srbija pre kraja godine moći samostalno da proizvodi vakcine. On je tom prilikom uručio predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku donaciju 20.000 doza vakcina AstraZeneca za BiH entitet Republika Srpska.
Drago mi je što danas predsjedniku Dodiku mogu da uručim u ime Republike Srbije 10.000 doza, što znači još 10.000 doza, dakle 20.000 doza ukupno mi obezbeđujemo za ljude u Republici Srpskoj AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde, to smo se dogovorili, budemo napravili u Srpskoj. U srpskom Torlaku, kada budemo, neki to misle da je jednostavno, a nije, kada budemo pakovali, kada budemo uradili sve što treba.
Aleksandar Vučić, Milorad Dodig je rekao da je ovo značajna pomoć za građane Republike Srpske.
Ovo nam znači zato što smo mi zbog ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini i na nivou Bosni i Hercegovine pokazali potpuni neuspjeh oko nabavke vakcina, imajući u vidu i naravno stanje na tržištu proizvođača. Zato je važno i još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o crnogorskom dugu Kini. Zvanična Podgorica je nedavno uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji kojom traži pomoć evropskih institucija za poravnanje kineskog duga. Potvrđeno je sedište ove institucije za Radio Slobodna Evropa. Kako su naveli zvaničnici koji su imali uvid u pismo, Zvanična Podgorica traži podršku evropskih institucija u procesu diversifikacije kineskog duga i završetka ostatka autoputa. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Crna Gora je nedavno uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji kojom traži pomoć Evropskih institucija za poravnanje kineskog duga, potvrđeno je našem radiju u sedištu ove institucije. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je za nas potvrdila da su primili pismo iz Podgorice i da se priprema odgovor. Kako su naveli zvaničnici koji su imali uvid u pismo, crnogorske vlasti traže podršku Evropskih institucija u, kako je navedeno, procesu diversifikacije kineskog duga i završetka ostatka autoputa. Izvori iz ove institucije tvrde da su u redovnom kontaktu sa podgoričkim vlastima, jer postoji volja evropskih zvaničnika da se na neki način pomogne da se omogući održivost javnog duga u državi, ali da u nijednom slučaju to ne podrazumeva da će Evropska unija otplatiti dug Crne Gore prema kineskim bankama. Zvaničnici Evropske komisije su ocenili da su crnogorske vlasti svesne, kako je rečeno, da nema nekog jednostavnog rješenja za njihovu situaciju. Kako je rečeno za naš radio, do kraja aprila bi Evropska komisija trebala poslati odgovor na pismo iz Crne Gore, dok briselski eksperti trenutno rade na mogućim solucijama kako pomoći zemlji u ovoj situaciji. Jedan izvor iz komisije naglasio da su na raspolaganju neki mehanizmi koji se tiču fiskalne konsolidacije, međutim, da je situacija u Crnoj Gori krajnje specifična, te je stoga u ovom trenutku teško reći sa kakvim rješenjem će izaći Evropska komisija. Inače, kako saznajemo, pismo je stiglo nakon uskršnjih praznika, odnosno posle 5. aprila. Ovo je prvi pismeni zahtjev zvanične Podgorice za pomoć. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Može li Kina, ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju prioritetne deonice autoputa od Bara do Boljara, da postane vlasnik tog infrastrukturnog objekta, pa samim tim i dela crnogorske teritorije? To pitanje dolazi u trenutku kada je crnogorski dug premašio 100% bruto društvenog proizvoda i nakon što je iz Brisela stigao negativan odgovor na obraćanje vlade u Podgorici za pomoć Europske unije u otplati kredita od 1 milijardu evra, koji je prethodna vlast 2014. godine uzela od Kine za gradnju glavne deonice autoputa, pripremio Predrag Tomović.
Mogućnost da Kina postane vlasnik prioritetne dionice budućeg autoputa od Bara do Boljara, ukoliko Crna Gora ne bude mogla da izmiruje obaveze prema kineskoj Exim Banci, izvođaču radova kompanije CRBC, je realna, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Kako podsjeća Milovac, to je i navedeno u ugovoru o gradnji tog dijela autoputa, koji je prethodna vlast Demokratske partije socijalista 2014. godine potpisala sa kineskim partnerima.
Ugovor sa Kinezima je prilično jasan. Kineska kompanija, odnosno Exim banka, može u svakom trenutku, ukoliko bude stekla utisak da Crna Gora financijski ne može da vrati taj kredit, može postati vlasnik bilo kog dijela imovine, kao što je navedeno.
Prema ugovoru koji je dostupan od 2015. godine, definisano je da se Crna Gora odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojne imovine u vezi sa bilo kojim arbitražnim postupkom u skladu sa ugovorom. Također, Kinezi mogu prestati da isplaćuju kredit ili odmah traže isplatu glavnice i kamate bez daljih zahtjeva, obavještenja ili drugih pravnih formalnosti, ako, između ostalog, Crna Gora ne plaća glavnicu, kamatu Exim banci ili prema svojim povjeriocima uopšte koji nemaju veze sa Kinezima. U julu 2019. godine tadašnji ministar financija Darko Radunović je tokom obraćanja u Skupštini Crne Gore bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita, osim ako Skupština Crne Gore ne odluči drugačije.
Ne može se desiti da kineska kompanija postane vlasnik autoputa. To može ako se izglasa u ovom parlamentu i odluči parlament da tako nešto radi, ali nije uspostavljena nigdje, jer ima i tih tekstova i takvih tvrdnji, nigdje se nije ugovor obavezala Crna Gora da se uspostavi hipoteka na imovinu gdje se izvode radovi.
Dejan Milovac iz Mansa ponavlja da je ugovor više nego jasan i podsjeća da je za sve sporove između Crne Gore i Kine nadležan sud u Pekingu. Milovac komentariše i ocjenu bivšeg ministra Radunovića da nema zakonske mogućnosti da autoput pripadne Kinezima, osim u slučaju da to odobri parlament.
Zakonskih mogućnosti svakako da ne, jer ne postoji zakon koji bi omogućio to, ali postoji ugovor koji, ako se ne bude poštovao, slijedi arbitraža, znači po kineskom pravu, pored kineskim sudovima i odluka koja eventualno može da uslijedi da kineske kompanije, odnosno banka, zaista i postanu ili koncesionari ili vlasnici te dionice.
Milovac dodaje da bi Kinezi, osim preuzimanja vlasništva nad dijelom autoputa koji gradi njihova kompanija, teoretski mogli da se naplate preuzimanjem i nekog drugog objekta ili dijela teritorije u visini njihovih potraživanja. Crna Gora će u 2021. početi otplatu rata za kineski kredit na godišnjem nivou oko 66 miliona dolara. Prvi dio tog iznosa sa 33 miliona na naplatu stiže u julu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o prisustvu Kine na Balkanu. Nova istraživanja beleže pad uverenja građana da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Istovremeno raste broj onih koji prepoznaju Evropsku uniju kao najvećeg donatora. Šta je tome doprinelo, u prilogu Ive Martinović.
Iako zvanični podaci o visini kineske pomoći Srbiji ne postoje, pozitivni stavovi građana prema ovoj zemlji bili su izraženi prošle godine nakon početka pandemije, kada je prema istraživanju nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku 75% ispitanika verovalo da je Kina pružila najviše pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije. Godinu dana kasnije u ovo veruje 56,4% građana, pokazalo istraživanje koje je u periodu od 29. marta do 7. aprila sproveo nevladin Institut za evropske poslove.
Ključni moment jeste gdje se građani informišu o odnosima Srbije i Kine, i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija, i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga, i upravo je taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
Kaže za naš program direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi.
Dakle, prošle godine je prošlo bilo neukusno mnogo prisustva Kine. To je nama predstavljeno kao pomoć, međutim različiti izvori pokazuju da se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije koje je Evropska unija hitno dala na raspolaganje, pričamo o nekih 7,5 miliona evra.
Iako je prema zvaničnim podacima vlade Srbije najveće sredstva za pomoć tokom pandemije izdvojila Evropska unija, to je u 2020. godini prepoznalo svega 3% građana. Ove godine procenat je porastao na 17%.
U međuvremenu predsednike vlada su dobili ozbiljne, ajde kažem, kolokvijalno packe od Evropske unije sa nekoliko argumenata. Prvo, od 2000. godine do danas Evropska unija je uložila značajna sredstva u reformisanje zdravstvenog sistema, obnovu bolnica, kupovinu medicinske opreme, a Evropska unija je u jeku pandemije odmah odvojila novac za opremanje tih laboratorija. Vlada Srbije je taj doprinos vrlo skromno prepoznala u medijima i rast u poverenju Evropske unije. Nije se to desilo tako što su građani promenili mišljenje, nego je pod pritiskom Evropske unije vlada Srbije i predsednik počeli da tretiraju realnu pomoć koja dolazi iz Evropske unije, koja je dalekosežno mnogo veća od onoga što dolazi od bilo kog partnera, uključujući i Kinu.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavila delegacija Evropske unije u Srbiji, Unija je od početka pandemije donirala više od 54 miliona evra za opremu i pomoć zdravstvenom sektoru u Srbiji. Unija je također obezbedila zaštitnu i medicinsku opremu. Od 2001. godine do danas, Evropska unija je zdravstvu u Srbiji donirala 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH preuzelo je predmet nestanka i smrti mladića Davida Dragićevića iz Banja Luke. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, predmet je uzet nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Šta se menja u slučaju Dragićević nakon što je tužilaštvo BiH preuzelo slučaj, prenosi Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo predmet i sve dokaze koje su porodica Dragićević i njihov advokat Ifet Feraget ranije dostavili i Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci i Specijalnom republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Otac Davida, Davor Dragićević, kaže kako istinski želi vjerovati da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza koje posjeduju završiti i dovesti do kraja slučaj Davida Dragićevića.
U narednom periodu očekujemo hapšenja čelnih ljudi koji MUP-a Republike Srpske tužilaštva, čak i pojedini političkih ličnosti iz entiteta koji su sudjelovali u zataškavanju ubistvu i zataškavanju ubistva mog sina. I rješenjem ova dva slučaja ubistva Davida i Dženana jedino tako možemo doći do pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Davida Dragićevića iz Banja Luke. Pored toga, izuzet je i predmet od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a u saopštenju tužilaštva BiH se navodi.
Preuzeti predmet Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske odnosi se na više osoba zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenog djela protiv života na štetu oštećenog Dragićević Davida, kao i neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te pomoć počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka 22. februara zatražilo uvid u predmet Dragićević. Iz Banja Lučkog tužilaštva navode kako je ovo prvi predmet koji je iz nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka prenesen u nadležnost tužilaštva BiH. Kako navode, to u praksi znači da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti istragu koja je već otvorena u tom predmetu protiv NN izvršioca s ciljem otkrivanja izvršitelja, prikupljanja dokaza te u konačnici procesuiranja jednog ili više izvršilaca krivičnog djela. Advokat porodice Dragićević Ifet Feraget kaže kako je državno tužilaštvo preuzelo predmet zbog postojanja osnova sumnje da istrage koje su vodila tužilaštvo u Republici Srpskoj nisu istrage koje su bile usmjerene na rasvjetljavanju događaja.
Ne radi se o nastavljanju započetih istraga, obzirom da smo do sada imali zataškavanje ubistva od strane tužilaštva. Dakle, to je nešto nezamislivo za jedan pravni sistem, ali eto, kod nas se desilo.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice crkvene u Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro još uvijek nisu razjašnjene. Od kraja marta 2018. roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa Pravda za Davida na Banjalučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Roditelji su ekshumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. godine i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima te hapšenjima građana koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slijede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Više od 2 mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju kupac Vitezita iz Viteza nije uplatio ugovoreni iznos od oko 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Kao razlog navodi probleme u transferu novca. Najperspektivniji deo ove fabrike namenjen proizvodnji nitroglicerina i plastičnog eksploziva prodan je početkom februara kompaniji Winsley Defense Group iz Odžaka, čiji je vlasnik trgovac na oružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Više pojedino Marija Augustinović.
Franjo Lekić jedan je od tek 3 radnika koji dolaze na posao u tvornicu eksploziva Vitezitu Vitezu u Srednjoj Bosni. Nakon što je u novembru 2019. godine pokrenut stečaj u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu, 190 radnika dobilo je otkaz i završilo na birou za zapošljavanje.
Kući se može početi raditi, samo se to čeka ta neka odluka da čovjek kaže: ja sam kupio, nastavite, pićite, radite. A šta će mi nastaviti raditi kad nema, ko će ti direktor vod? Kome ćeš ga prodati?
Najperspektivniji dio Vitezita prodan je početkom februara ove godine kompaniji Winsley Defense Group iz Odžaka na sjeveru Bosne i Hercegovine. Vlasnik te kompanije je trgovac na oružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Više od 2 mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju, Zubak nije uplatio ugovoreni iznos od oko 5,5 miliona eura. On je za Radio Slobodna Europa potvrdio da su uzroci probijanja rokova problemi pri transferu novca iz Europske unije.
Pošto su, mislim, nekretnine u EU zemlji, onda je nastao kasnije, mislim, problem, pošto je to vojna industrija, banke ima zabranu, nije bitno što su vaša vlastita, znači, mislim, sredstva da vam doznači na firmu koja ima dozvole za tako nešto. Imamo, znači, novac i gore će se uložiti više od 70 miliona eura da bi se radilo oko 4 do 4,5 tisuće tona vojnog baruta.
Stečajna upraviteljica Vitezita Behrija Husein Begović nije odgovorila na naš upit da prokomentira situaciju s kašnjenjem uplate. Umjesto nje oglasio se predsjednik odbora povjerilaca Adil Lozo, koji u svemu ne vidi veliki problem.
Pa mi očekujemo da će se uplata izvršiti u toku ove sedmice, jer je prema informacijama koje je dostavio u pisanoj formi problem transfer novčanih sredstava iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu.
Stečaj u Vitezitu, koji je bio u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH, proglašen je u novembru 2019. godine, nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena. Ukupna potraživanja povjerilaca premašuju 20 miliona eura. Jedan od povjerilaca, Mario Lujić, tvrdi da je stečajni postupak od početka bio farsa.
Samo početka, od imenovanja odbora povjerilaca, to mora se pokriti taj kriminal, jer kriminal je i počeo HDZ, hvala Bogu. Znači, za svega stoji HDZ, to će biti samo tulivada. Što se tiče vojnog dijela, to se priče za malu djecu.
Vojni ekspert Berko Zečević ističe da je Vitezit prije rata bio tvornica svjetskog glasa, koja je zapošljavala ogroman broj ljudi. Zečević naglašava da su Vitezit uništile vladajuće nacionalne političke strukture, koje su iskoristile vojnu industriju za privatne ciljeve utjecajnih pojedinaca i grupacija.
Ta firma je bila 100% ispravna posle rata. I onda mijenjali se rukovodioci, počela se prodavati sirovine, pa je tako otišla jako velika količina u Srbiju. Oprema koja je bila važna, prodavana kao staro željezo. U Vitezitu je predsjednik upravnog odbora uvijek bio iz SDA, a direktor je bio iz HDZ-a. Znači, jedna i druga ta politička opcija su svjesno promatrali kako se uništava ta tvornica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ekonomskih tema iz Bosne i Hercegovine o nezadovoljstvu radnika u Srbiji. Nezadovoljni železnički radnici protestovali su četvrtak 15. aprila ispred poslovne zgrade Železnica Srbije u Beogradu, zahtevajući bolje uslove rada i veće zarade. Kako je stanje u železnicama Srbije, koliko radnici zarađuju i kako te zarade žive? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ispred poslovne zgrade Železnica Srbije u centru Beograda nekoliko stotina radnika železnice protestovalo je zbog loših uslova rada, malih zarada i lošeg statusa železnice i železničara.
Sramota me da kažem da radim na željeznici. Nekad je željezničar, mašinovođa je bio gospodin čovjek. A danas su uslovi su loši, vozna sredstva očajna, naše plate su više vezane za dodatke. Recimo mašinovođa ako ne vozi, znači on će dobiti samo osnovicu, neće imati neke zarade.
Rekao je Slavko Gabrić, mašinovođa iz Subotice. Predstavnici pet reprezentativnih sindikata radnika železnice kao razloge za protest naveli su činjenicu da 40% zaposlenih u železnici dobija minimalnu zaradu, da se njihova primanja obračunavaju na osnovu, kako navode, nezakonite cene radnog sata, da se železničarima isplaćuju najniže nadoknade za topli obrok i regres u odnosu na sva javna preduzeća u Srbiji. Kako je zaradio Slobodna Evropa, rekao predsjednik glavnog štrajkačkog odbora Saša Jocić, razlog za nezadovoljstvo je i loš kolektivni ugovor, zbog kojeg sve više zaposlenih podnosi tužbe koje prete da parališu železničke firme.
Cena radnog sata od 77 dinara 53 para, koju je zadnji put ponudila vlada, to je sada novo za 2021. godinu, znači 45% zaposlenih su ispod minimalne zarade, znači primaju. Što znači negde oko 5000 radnike u takvom statusu.
Rekao je Jocić za Radio Slobodna Evropa. Kako je objasnio, početkom februara tekuće godine, jedna grupa sindikata železničara potpisala je kolektivne ugovore u tri železnička preduzeća, a po kojima je cena rada, kako tvrdi, manja od zakonskog minimuma. Međutim, druga grupa reprezentativnih sindikata taj kolektivni ugovor odbila je da potpiše i osnovala je krajem februara štrajkački odbor i najavila štrajkove upozorenja i mogućnost generalnog štrajka.
Da li može bilo čije dete odavde da se školuje, da se hrani sa 17, 20, 26 hiljada dinara, a da mu onda neko bez pravnog osnova doplaćuje do minimalne zarade? Pa ne može. Mi ne želimo ništa van zakona.
Rekao je na protestu Žarko Dimić, član glavnog štrajkačkog odbora. Radnici ističu da je ugrožena bezbednost zaposlenih i kvalitet železničkog saobraćaja, kao i da se pred sudovima vodi veliki broj postupaka zbog neplaćenog smenskog rada, toplog obroka i regresa. Prema zakonu o radu, u 2021. godini minimalna zarada u Srbiji je 32.000 dinara, što je oko 270 evra, dok minimalna cena rada po satu iznosi 183,9 dinara, odnosno 1,5 euro, što je skoro duplo više nego cifra koju nezadovoljni radnici sada primaju. Na ovakvu situaciju reagovala je i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je na sastanku sa predstavnicima sindikata železničara jutro uoči protesta obećala da će im probleme rešiti u najkraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
Pola jedan.
Ja, pola tri.
10. mart.
I
12. april. Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringi špilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!